Stari deo Beograda, pored reke Dunav, poznat je pod imenom Dorćol. To je turski naziv za raskrsnicu četiri puta koja su se nalazila na mestu današnjeg ukrštanja ulica cara Dušana i kralja Petra. Osmanlijsko carstvo je Beogradom vladalo više od 300 godina, uz nekoliko prekida od ukupno 22 godine austrijske vladavine i 7 godina Karađorđeve Srbije, a glavni stambeni i gradski kvart bio je Dorćol. Glavna ulica, baš čaršija, je bila današnja ulica cara Dušana. Sa njene severne strane prema Dunavu je bio Donji, a sa južne strane na padini prema Terazijskom grebenu je bio Gornji Dorćol, koji se tada nazivao Zerek, odnosno padina. Ulica Knez Mihajlova u to vreme nije postojala i na njenom su se terenu nalazile bašte i voćnjaci. Danas se pod imenom Dorćol podrazumeva deo grada ograničen rekom Dunav i Kalemegdanskom tvrđevom, te Vasinom ulicom i delom bulevara Despota Stefana, nekadašnje ulice 29. novembra, a pre toga Kneza Pavla, do botaničke bašte Jevremovac. Botanička bašta je osnovana 1894. na imanju koje je kralj Milan Obrenović poklonio velikoj školi, Beogradskom univerzitetu, a prvi upravnik je bio čuveni biolog Josif Pančić. Stanovništvo Dorćola je bilo tursko uz nešto Jermena i Jevreja, koji su živjeli na Donjem Dorćolu. U to vreme malobrojni Srbi su stanovali u tvrđevi, a kasnije je formiran srpski deo grada, Mahala, u kraju pored reke Save i zvao se Sava Mala. Današnji Dorćol je deo opštine Stari grad i u njemu se nalazi više novih zgrada i soliterskih naselja, podignutih 70. godina u nekadašnjem jevrejskom kvartu Donjeg Dorćola, a naročito uz obalu Dunava, tako da na površini od oko 2 kvadratna kilometra živi oko 40.000 ljudi. Inače, u svakom ratu je Dorćol, kao i ceo Beograd, dosta rušen i posle ratova obnavljan, pa se najstarijom sačuvanom kućom u Beogradu smatra neugledna jednospratna kuća u ulici cara Dušana, koja je izgrađena u vreme austrijske uprave, krajem 18. veka. Danas je ta zgrada magacin i prodavnica neke fabrike ogledala. Od starih zgrada sačuvana je nekadašnja velika škola, koja se nalazila u kući koju je neki bogati Turčin sagradio sredinom 18. veka, a sada je tu muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici. Većina lepih stambenih zgrada je izgrađena u vreme između dva svetska rata i u periodu okupacije, a posleratna izgradnja se odlikovala arhitektonskim stilom zvanim socrealizmom. Upoznate građevine i istorijske spomenike koje se nalaze na Dorćolu spada i crkva Svetog Aleksandra Nevskog, sagrađena 1929. na mestu stare crkve iz 19. veka i Bajrakli džamija iz 1575. To je jedina preostala muslimanska bogomolja u Beogradu, od nekadašnje 273 džamije i mesidža, manjih objekata za molitvu. Broj hrišćanskih crkava nije bilo moguće utvrditi, jer su ih Turci svojevremeno sve pretvorili u džamije, a Austrijanci u doba svoje vladavine sve osim jedne porušili. Posebno poznati posetiocima Beograda, zanimljiv deo Dorćola je Skadarska ulica, poznata kao Skadarlija. Ovaj kvart između Narodnog pozorišta, Bajlonijeve pivare i Bajlonijeve pijace, je u 19. veku postao poznat kao boemska četvrt u kojoj su glumci, pisci i slikari stanovali i družili se u skadarlijskim kafanama. Bio je to deo grada bez imalo sjaja, sa prizemnim kućama, turskom kaldrmom i slabim osvetljenjem. Iako je stari izgled samo delimično sačuvala, Skadarlija je nezaobilazno mesto za posete turista i noćni provod. Mlađe generacije, savremenih navika i potreba, za noćni provod biraju novu dorčovsku atrakciju, ulicu sa velikim brojem kafića, restorana i klubova. To je ulica Strahinića bana ili popularna Silikonska dolina. Svi žitelji Dorčela mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da u prevodilačkom centru Akademije Oxford prevedu svoja zvanična dokumenta i javne isprave na novi jezik i dobiju legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe, nudimo i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoge poslove trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika i pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama. Koje jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači Dorčel? U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju zvanična dokumenta i javne isprave u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta. Osim prevoda koji obuhvataju naš jezik, prevodilac i sudski tumač Dorčel kvalifikovan je i za rad sa ostalim slovenskim jezicima, kao što su ruski, ukrajinski, bugarski, poljski, češki, slovački, makedonski, hrvatski, bosanski ili slovenački. Sadržaj službenih materijala mogu shodno vašim potrebama da budu prebačeni i u okviru uvek aktuelnog engleskog jezika, ali i nemačkog, francuskog, španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog ili arapskog. Klijentima možemo da ponudimo i prevode, koji na jednoj strani uključuju mađarski, rumunski, albanski, holandski ili pak neki od skandinavskih jezika, kao što su norveški, finski, švedski i danski. Prevodilac i sudski tumač Dorčel posjeduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim jezikom, ali i u okviru onih jezika koji su zastupljeni u malom broju ostalih prevodilačkih centara, budući da su njihovi poznavaoci retki na našim prostorima. To su, na primjer, pakistanski, persijski, korejski, hebrejski, estonski i romski. U našem prevodilačkom centru uslugu prevoda i overe službenih materijala mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik. Jasno je da najčešće dobijamo zahteve da uradimo prevod dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski ili pak u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, to i nije ništa specijalno, budući da se ovakve usluge često praktikuju i u ostalim prevodilačkim agencijama. No, ono po čemu se izdvajamo od drugih institucija iz naše branše jeste neposredan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Dorčel izuzetno stručan, opšte obrazovan, vešt u prevođenju, iskusan i profesionalan, da može svojim klijentima da ponudi direktno prebacivanje sadržaja sa osnovnog stranog jezika na kome je neki dokument izdat na drugi takođe strani jezik, koji je korisniku u datoj situaciji potreban. Ovaj posao se u drugim prevodilačkim centrima uglavnom obavlja postupno u skladu sa principom korak po korak. Preciznije rečeno, materijali se prvo sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako postupak traje duže, a više i košta, s obzirom na to da je za njegovu realizaciju potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Te tako prevodioci i sudski tumači Dorčel predstavljaju zaista pravi izbor ukoliko imate potrebu za ovakvim tipom prevoda. Ko su i koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Dorčel? Ekipu stručnjaka koji se u okviru Akademije Oxford bave obradom vaših službenih materijala sačinjavaju vrhunski jezički eksperti, diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih segmenata jezika za koje su se opredelili. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što i te kako doprinosi kvalitetu njihovog rada, a klijentima daje sigurnost da će dobiti precizan prevod, verodostojan originalu. Prevodioci i sudski tumači Dorćol su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad, a o njihovoj izvanrednoj stručnosti svedoči i veliki broj zadovoljnih korisnika, koji po pravilu nakon prve saradnje i u budućnosti nastavljaju da nas angažuju kad god imaju potrebu za obradom nekih zvaničnih dokumenata. Naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnju praksu u poslovima prevoda i overe službenih materijala, te stoga izuzetno dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se u ovom tipu dokumenata upotrebljava. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, iskustvu i umešnosti, u mogućnosti su da klijentima ponude da na jednom mestu uvek u dogovorenom roku i po cenama koje se smatraju više nego povoljnim, dobiju materijal na traženom jeziku overen prema svim propisanim pravilima. Da bi mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Dorćol su pre stupanja na dužnost prošli sve predviđene provere podobnosti, ali i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom, kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni imaju zadatak da podatke do kojih u poslu dolaze tretiraju kao najstrožu poslovnu tajnu, pa će u svakoj situaciji učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe. Ukoliko odlučite da za obradu potrebnih dokumenata angažujete naše stručnjake, ne samo da ćete dobiti kvalitetan prevod i legalizaciju materijala, već ćete imati i svu potrebnu sigurnost za garantovanu privatnost i apsolutnu diskreciju. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih potrebnih dokumenata, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života ona odnosila i koliko su kompleksni njihovi sadržaji. Prevodioci i sudski tumači Dorćol su sposobni da se uhvate u koštac i sa najtežim profesionalnim izazovima i da vam omoguće kvalitetnu i brzu uslugu. Pored standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, obrađujemo i sve vrste dozvola, poput vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih. U oblasti ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Dorćol mogu da prevedu i overe i izvode iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i različite vrste uverenja, tipa onog o državljanstvu, o nekažnjavanju, o položenim ispitima i sličnih. Na ličnost jedne osobe odnose se i potvrde koje je u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava u nekoj stranoj zemlji, potrebno podneti nadležnim ustanovama. Tako prevodilac i sudski tumač Dorćol može da vam omogući kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja je izuzetno često tražena, s obzirom na to da bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Tu je još i potvrde o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, te ona o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti i mnoge druge. Čest predmet rada naših stručnjaka je i opsežna poslovna dokumentacija, tačnije rečeno, pisani materijali potrebni za različite poslovne transakcije, vođenje preduzeća i uopšte biznis koji je potrebno obaviti na nivou više država. Ovde, na primjer, spadaju različiti poslovni izveštaji, poput finansijskih, godišnjih revizorskih i ostalih, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, ulazne i izlazne fakture, sve vrste poslovnih odluka, osnivački akt preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre, kao i bilansi uspeha, poreski identifikacioni broj, PIB, i ostala slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Dorćol može da izda overene prevode i za kompletnu tendersku dokumentaciju, to jest materijale koje je potrebno posjedovati radi učešća na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu se recimo svrstavaju uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Pored različitih vrsta pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, prevodilac i sudski tumač Dorćol prevodi i overava i ostala pravna akta, to jest dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, te najčešće obrađuje sudske odluke, presude i rešenja, poput na primjer često tražene presude o razvodu braka, ali i razne pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate, kao i saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Ukoliko vam je to potrebno, u našem prevodilačkom centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Firme ili pojedinci koji obavljaju određene poslove vezane za nauku, tehniku ili građevinu, imaju potrebe za overenim prevodima različitih stručnih materijala. Pa tako prevodioci i sudski tumači Dorćol rade sa uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, ali i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i mnogim drugim sličnim spisima vezanim za pomenute discipline. Naši stručnjaci profesionalno obrađuju i sve vrste poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i dokumentaciju koja je na neki način povezana sa obrazovanjem, to jest materijale koje je kvalitetno prevedene i overene, potrebno predati nadležnim službama u nekoj stranoj zemlji. Ukoliko pojedinac želi da se tamo školuje, usavršava ili zaposli. Tu spadaju prepisi ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, i sva druga dokumenta kojima se može dokazati nivo nečije školske spreme ili pak način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Sa posebnom pažnjom, prevodioci i sudski tumači Dorćol prevode i overavaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, i ostale materijale iz oblasti farmacije i medicine, koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili pak tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Dorćol? Da bi vaši materijali na novom jeziku postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu, njihova obrada mora biti sprovedena prema strogo definisanim pravilima. Pre svega, postupak prevođenja mora biti obavljen vrlo precizno, kako bi celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bio adekvatno izražen na novom jeziku. To se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji moraju da budu nedvosmisleni i jasni, kako bi i sam zvanični dokument dobio pravi smisao. Prevodioci i sudski tumači Dorćol rade prevod bez ikakvih subjektivnih sugestija i improvizacija. Potpuno ga prilagođavaju duhu ciljenog jezika i pritom poštuju sve gramatičke, pravopisne i ostale normative jezika na koji prevode. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim dokumentima i odlikuje se formalnim izražavanjem, kao i potpunim izbjegavanjem dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvo će uraditi sami njegovi autori, a drugo lektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške ili nepodudarnosti sa originalom, koji su tokom prvog pregleda eventualno ostale neuočene. Tako će doteran i usklađen prevod ući u postupak overe, kada ga prevodioci i sudski tumači Dorćol detaljno upoređuju sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također dostavlja na uvid. Svrha ovog postupka je da se utvrdi da li se materijal na novom jeziku, u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, potpuno podudara sa originalom, jer jedino tako može biti regularno overen i uključen u međunarodni pravni promet. Dakle, ukoliko dotični prevod zadovoljava pomenute kriterijume, prevodilac i sudski tumač Dorćol ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako da je i zvaničnu potvrdu da je ovaj dokument podoban za korišćenje u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da je sa stanovišta zakona potpuno isto što i bilo koji drugi original. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Dorćol? Paket usluga koje nude naši stručnjaci, u koji je uključen prevod dokumenata na traženi jezik i overa prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača, je za vas kao klijente svakako najpovoljniji, s obzirom na to da ćete na taj način najbrže i uz minimalno angažovanje dobiti dokument na jeziku koji vam je potreban, doveden u formu koji je prihvatljiv u zvaničnom pravnom prometu. No, niste naravno u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge. Već, na primjer, možete tražiti da prevodilac i sudski tumač Dorćol samo overi vaš materijal, čiji ste prevod već poverili nekom drugom stručnjaku, koji nije član naše profesionalne ekipe. I tada ćemo svakako sprovesti punu proceduru overe, koja je određena zakonom. To jest, morat ćemo da uporedimo vaš prevod sa originalom, koji ste također obavezni da nam iz tog razloga dostavite na uvid. Ova procedura se vrši sa ciljem da se utvrdi da materijal na novom jeziku u svim aspektima odgovara tekstu izvornika, jer u suprotnom ne može da bude zvanično overen. Dakle, ukoliko vaš prevod ispunjava sve navedene uslove, prevodilac i sudski tumač Dorćol će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis, te ga tim činom svrstati u pravno validne materijale. Ako međutim utvrdimo da materijal koji ste doneli nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da u nekim segmentima odstupa od originala, neće moći da bude zvanično overen. Ipak imamo za vas rešenje. Svakako vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Dorćol ponovo prevode isti dokument, budući da bi to bilo bespotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo materijal ustupiti našim lektorima i korektorima, koji će za kratko vreme uraditi njegovu redakturu. Oni će naime izvršiti jezički pregled i prevoda i originala, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati i u slučaju potrebe ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške. Na taj način ćete brže i sa manje novca nego što biste morali da izdvojite za ponovno prevođenje doći do materijala na jeziku koji vam je potreban, koji će bez ikakvih problema moći da bude overen i uključen u zvanični pravni saobraćaj. Prevodioci i sudski tumači Dorćol izuzetno poštuju vreme svojih klijenata, te nastoje da svaki posao završe u što kraćem roku. Međutim, korisnicima kojima ponuđeni termini ne odgovaraju, mogu da ponude i takozvani hitan prevod dokumenata, koji će biti završen u roku koji sama stranka odredi. Naši stručnjaci i u ovoj situaciji zadržavaju uobičajeni nivo profesionalizma i omogućavaju vam da dobijete kvalitetan i precizan prevod, bez obzira na to što rade u otaženim okolnostima i pod pritiskom. Cena ove prevodilačke usluge će međutim biti drugačija u odnosu na regularnu, s obzirom na to da klijenti tada, osim osnovnih troškova, plaćaju i takozvanu taksu za hitnost. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i u odnosu na dužinu vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevod. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnim timom? Ukoliko odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih dokumenata i javnih isprava, imate samo obavezu da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Bez toga prevodilac i sudski tumač Dorćol neće moći da uradi punu obradu, to jest da prevedene spise overi svojim pečatom. Dokumenta možete lično doneti u neko od naših predstavništava u Beogradu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Imate mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju odaberete. Dostava materijala elektronskim putem moguća je jedino u slučaju hitnog prevoda, s obzirom na to da tada vreme koje imamo na raspolaganju od ključne važnosti za ispunjenje vaših zahteva, a slanje dokumenata na ovakav način omogućava da ona najbrže stignu do naših stručnjaka. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete i originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Dorćol mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe. Preuzimanje i isporuka overenih prevoda i originalnih dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom između našeg prevodilačkog centra i vas, kao korisnika. Na raspolaganju su vam dve mogućnosti: da materijale lično podignete u našoj filijali ili da tražite da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju u vidu preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe sa kojom uglavnom sarađujemo. Treba da znate da se usluga dostave dokumentacije tretira kao dodatna u odnosu na troškove vezane za prevod, overu i druge poslove koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Cena se formira shodno važećem cenovniku angažovane dostavne službe i najverovatnije ćete platiti direktnu kuriru prilikom preuzimanja materijala. Cene svih usluga koje nude naši stručnjaci nalaze se u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete dobiti i od službenika u našem predstavništvu. Valjalo bi da napomenemo da se cena prevoda određuje na osnovu broja obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Dorćol pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Iako prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, postaju pravno validna. Postoje i ona koja za postizanje ovog statusa moraju biti overena i takozvanim apostil pečatom. Overa apostilom uvedena je na osnovu Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici. Predviđeno je da materijali overeni apostilom mogu bez ikakvih problema da se koriste u pravnim sistemima država potpisnica i ne zahtevaju nikakvu naknadnu overu ni kontrolu. Apostil overa ima brojne specifičnosti koje se pre svega ogledaju u tome da se ovaj postupak ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, te je recimo nekada potrebno prvo uraditi apostiliranje, pa onda materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. A ponekad je postupak obrnut, odnosno prvojezički eksperti prevode materijal na traženi jezik i overavaju ga svojim pečatom, a nakon toga se radi overa apostilom. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, no ponekad se traži da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. Ima čak i slučajeva kada se traži da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sam sadržaj apostil pečata, odnosno podaci koji su u njega uneti, budu prebačeni na ciljeni jezik. Apostiliranje se nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika, ni kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. Overu apostil pečatom u Republici Srbiji obavljaju teritorijalno nadležni osnovni sudovi. Kako prevodioci i sudski tumači Dorćol nisu zaduženi za ovaj postupak, oni će vam samo dati osnovne smernice i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju, gde ćete dobiti sve potrebne informacije. Vrlo je važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu ćete ga naknadno koristiti, kako biste dobili validna obaveštenja. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, odgovarajućoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Gde potražiti informacije o apostilu? Kako područje Dorćola pripada Beogradskoj opštini Stari Grad, sva obaveštenja u vezi sa apostil overom možete dobiti u nadležnoj službi Prvog osnovnog suda, u čiji domen spada pomenuta administrativna teritorija. Sud se nalazi u bulevaru Nikole Tesle 42 na Novom Beogradu, a pomenute informacije možete potražiti i u Višem sudu na Vračaru, u Timočkoj ulici, broj 15.